Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan iz Praškog studija. Crnogorska opozicija na današnjem sastanku zauzima konačan stav o predsjedavanju skupštinskim radnim tijelima. Sastanak pruske trojke u Bosni i Hercegovini bez Sulejmana Tihića. Nedjeljni izbori u Albaniji moraju biti pošteni, upozorio Tiran u Washington. Poništena oslobađajuća presuda ubicama Ane Politkovskaje. U poplavama u Češkoj stradalo 6 ljudi. U emisiji između ostalog poslušajte da li je na dijelu pokušaj pritisaka na Centralnu banku Crne Gore da državne rezerve koje drži u inostranstvu pozajmi vladi. Analitičar Mila Kasalica kaže.
Mislim da ova vrsta iznemiravanja financijskog tržišta nije orkestrirana od strane javnih financijera, nego nažalost od onoga što se može realno nazvati kod nas poslovni faktor kuloarskih kafanskih krugova, koji su stvarno i realno pritisnuti neplaćanjem od strane budžeta.
Uoči skupštine akcionara u Nikšićkoj željezari sindikalna komešanja, radnici tvrde kako poslovodstvo preko prodržavnog saveza sindikata pokušava da podijeli radnike kako bi lakše proguralo krupne odluke koje bi mogle da ugroze njihove interese.
Nama je bolje da nemamo sindikat nego tako da nam određuje neko od, sa vrha sindikat, je li tačno?
Ja mislim da nije KAP trenutno zatvoren i da nije socijala na ulicama Podgorice, no još zatvorili bi oni i željezaru.
Komentarišući izjavu hrvatskog ambasadora kako bi Hrvatska umjesto klasične ratne odštete od Crne Gore mogla tražiti akcije u državnim firmama, crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lompar kaže da za to nema pravnog osnova.
Ukoliko to bude nečija politička odluka i vladina odluka ili skupštinska odluka, mi ćemo implementirati, ali za sada ne postoji nikakav pravni osnov, niti bilo kakva sudska odluka, niti neki multilateralni ili bilateralni politički sporazum koji bi tako nešto omogućavao.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska opozicija trebalo bi na sastanku koji počinje popodne da zauzme konačan stav u vezi sa predsjedavanjem skupštinskim radnim tijelima. Opozicija je ranije tražila čelne pozicije u odborima za odbranu i bezbjednost, politički sistem, ekonomiju i financije i ljudska i manjinska prava. Vlast je poručila da jedino može da računa na predsjedavanje u odborima za financije i ljudska prava. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić predložio je da predsjednici i potpredsjednici odbora sarađuju u zakazivanju i vođenju sjednica. Prelazimo na vijesti iz regiona. U Sarajevu je zakazan sastanak pruske trojke koji organizuje visoki predstavnik Valentin Inzko. Milorad Dodik i Dragan Čović potvrdili su dolazak, dok je Sulejman Tihić rekao kako neće prisustvovati razgovorima zbog situacije nastale nakon Inzkove odluke kojom se poništavaju zaključci Skupštine Republike Srpske o prenošenju nadležnosti i zbog toga što su Dodikove socijaldemokrate odustale od tri postignuta dogovora. Hrvatska obilježava 18 godina od proglašenja nezavisnosti od tadašnje SFRJ. Dan državnosti praznuje se na datum kada je Sabor 1991. pokrenuo postupak razdruživanja od ostalih jugoslovenskih republika i usvojio deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Parlamentarni izbori u Albaniji koji se održavaju u nedjelju moraju biti slobodni i pošteni, a ponavljanje neregularnosti sa ranijih izbora moglo bi da ugrozi perspektive te nove članice NATO-a na svjetskoj sceni, upozorile su Sjedinjene Američke Države. Američki ambasador u Tirani John Withers kao neprihvatljivu praksu sa ranijih izbora naveo je kupovinu glasova, zastrašivanje, manipulacije sa glasačkim kutijama i pogrešno prebrojavanje glasova. Prelazimo na vijesti iz svijeta. Najmanje 62 osobe su poginule dok ih je više od 150 ranjeno u bombaškom napadu u Bagdadu. Policija je saopštila da je eksplozivna naprava podmetnuta ispod gomile povrća eksplodirala na prepunoj pijaci u pretežno šiitskoj četvrti grada Sadr City. Jedan od najkrvavijih bombaških napada u Iraku ove godine izvršen je 6 dana uoči planiranog povlačenja američkih vojnika iz iračkih gradova i mjesta. Američki predsjednik Barack Obama produžio je za godinu trgovinske sankcije Sjevernoj Koreji, ocjenjujući da je njen nuklearni program prijetnja američkoj nacionalnoj bezbjednosti i opasnost za Korejsko poluostrvo. Istovremeno, Pjongjang je zaprijetio da će povećati svoj nuklearni arsenal i upozorio na talas nuklearnih napada u slučaju bilo kakvog američkog napada na Sjevernu Koreju. Ruski vrhovni sud poništio je oslobađajuću presudu trojici optuženih za ubistvo novinarke i kritičarke Kremlja Ane Politkovskaje i naložio novo suđenje. Ana Politkovskaja navukla je na sebe gnjev zvaničnika zbog izvještavanja o zloupotrebi ljudskih prava u Čečeniji. Još jedna vijest, nevrijeme koje je već nekoliko dana pogodilo centralnu Evropu uzelo je prve žrtve u poplavama u Češkoj, gdje je poginulo najmanje 6 ljudi. Nekoliko sela u istočnom dijelu zemlje bilo je odsječeno od svijeta i nakon što je proglašeno vanredno stanje počele su evakuacije. Meteorolozi upozoravaju na mogućnost nastavka jakih pljuskova.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Počinjemo aktuelnošću sa finansijske scene Crne Gore. Nakon pritisaka predstavnika bankarskog sektora i dijela političkih struktura da centralna banka usvoji mjere koje bi omogućile nova kreditiranja, monetarna vlast ponovo se našla u ulozi mete zbog 250 miliona obaveznih rezervi banaka koje se nalaze u inostranstvu, dok Ministarstvo financija mjesecima pokušava da pod povoljnim uslovima pozajmi manje od trećine te sume. Odgovor na pitanje je da li je logično i neophodno da centralna banka drži novac u inostranstvu umjesto da pozajmi sopstvenoj državi, potražio je Esad Krcić.
Prema raspoloživim podacima, Crnogorska centralna banka u inostranstvu uglavnom na računima stranih centralnih banaka ima oko 250 miliona eura, pa se u domaćoj javnosti postavlja pitanje zašto se taj novac drži u inostranstvu dok država preko Ministarstva financija već mjesecima pokušava da pronađe povoljan aranžman za pozajmicu od oko 75 miliona eura koji bi služio za krpljenje budžetskih rupa i realizaciju plaćanja sa kojima vlada već neko vrijeme kasni. Iako ova situacija nekome može izgledati paradoksalno, u centralnoj banci kažu da za to ima razloga, a medijske sugestije da se rezerve koriste za kreditiranje vlade, nezavisni analitičar Mila Kasalica vidi kao hajku na centralnu banku koja traje već neko vrijeme, a da pritisak ne dolazi iz državnog aparata, već iz poslovnih krugova koji žele da državnim rezervama ostvaruju lične interese.
Osnovna ravan aktualne hajke je otpočela prije skoro dvije sedmice kada su prije svega poslanici krenuli da tobož određuju pravila kontrole nad bankama kao zbog odsustva kredita na tržištu. Međutim, kulminaciju doživljavamo ovih dana. Mislim da ova vrsta iznemiravanja financijskog tržišta nije orkestrirana od strane javnih financijera, nego nažalost od onoga što se može realno nazvati kod nas poslovni faktor kuloarskih kafanskih krugova, koji su stvarno i realno pritisnuti neplaćanjem od strane budžeta, ali kako su u godinama ekonomskog rasta u Crnoj Gori imali privilegiju da dobijaju sva plaćanja iz budžeta, visoko je vjerovatno da bi trebali da imaju rezerve da tešku trenutnu situaciju sa likvidnošću od strane budžeta mogu da istrpe i da sačekaju da im budu plaćene sredstva za njihove kapitalne projekte ili za javne nabavke koje su tražili u budžetu.
Stavove Ministarstva financija i Centralne banke danas nije bilo moguće pribaviti, ali je ranije guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović Dnevniku Vijesti rekao da se novac koji je Centralna banka deponovala u inostranstvu ne može iskoristiti za poboljšanje likvidnosti domaćeg financijskog sistema, te da bi to bilo suprotno zakonu. Na pitanje da li se zakon može promijeniti radi poboljšanja likvidnosti državnog budžeta, Krgović je rekao da bi to bilo suludo i da se te rezerve ne smiju dovoditi u pitanje. Ekonomski analitičar Mila Kasalica se žestoko protivi trošenju rezerve.
Činjenica je da mi radimo u sistemu uvezene valute. Nama minimum rezervi i likvidnosti je potreban. Prema tome ne može se vršiti pritisak, ako ćemo da budemo najeksplicitnije mogući sa profesionalne strane, na bilo koga, potpuno je svejedno da li je to Centralna banka ili Ministarstvo financija, da se ono što je minimum rezervi iz sistema troši, jer ova kriza će trajati barem još pola godine, pogotovo kad je Crna Gora u pitanju. Minimum rezervi mora da postoji u sistemu, jer to je onaj minimum kojim se brani održivost sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Uoči skupštine akcionara koja je zakazana za 30. jun u najvećoj Nikšićkoj fabrici sindikalna komešanja. Željezara ima jaku sindikalnu organizaciju koju podržava 90% radnika i koja je dio od države Nezavisne unije sindikata. Kako tvrde radnici, poslovodstvo pokušava da preko prodržavnog saveza sindikata podijeli radnike kako bi lakše proguralo neke krupne odluke koje bi mogle ugroziti njihove interese. Javlja se iz Nikšića Lela Šćepanović.
Predsjednik sindikalne organizacije Željezare Nikšić Janko Vučinić očekuje da će se u Željezari nešto krupno desiti nakon skupštine akcionara fabrike i zbog toga, kako kaže, poslovodstvo Željezare i Savez samostalnih sindikata Crne Gore sinhronizovano preko druge malobrojne sindikalne organizacije u Željezari nastoje da razbiju jak fabrički sindikat. Poslovodstvu treba podoban sindikat zbog onoga što će se desiti u fabrici, pa su predstavnici drugog sindikata sproveli anketu o sindikalnoj pripadnosti među radnicima, kaže Vučinić.
U Željezari znači treba sindikat koji će potvrditi da u Željezari nema problema, da se odvija proizvodnja. Ja ne mogu to reći zbog toga što to nije tačno. Ja želim da iznesem istinu i da kažem da je Željezara trenutno u krizi, da se jedva održava proizvodnja, da se smanjuju plate i da radnici jednostavno više ne mogu da ponese to smanjenje zarada i tu nesigurnost.
Sindikalna organizacija Željezare sa Jankom Vučinićem na čelu pripada Uniji slobodnih sindikata i broji oko 1.500 radnika. Podsjetimo, sindikalni izbori u Nikšićkoj fabrici održani su prošle godine, a Janko Vučinić je dobio apsolutnu podršku. Tada se drugi sindikat u Željezari, lojalan Savezu sindikata, koji broji oko 60 članova, nije oglašavao. Radnici Željezare, koje smo zatekli na fabričkoj kapi, tamo akciju druge sindikalne organizacije ovako ocjenjuju.
Nije pogoda.
Pritisak više nego To je, znači, nama je bolje da nemamo sindikat nego tako da nam određuje neko sa vrha sindikat, jel tačno?
Sve smo napisali što je trebalo. Sve što je trebalo mi smo zlato napisali.
Ja radim blizu 30 godina, ja mislim da je u toj sjenci tamo ipak još uvijek onaj famozni Danilo Popović. Onaj Vujanović je eksponat novi. Ja Vučinića podržavam sigurno.
Ja mislim 90% trenutno sa ljudi stoji za Janka Vučinića. Ja mislim da nije KAP trenutno zatvoren i da nije socijala na ulicama Podgorice, zatvorili bi oni i Željezaru, garantujem. Evo vidim, odlazi predsjednik odbora Vučević, jel tako? Onda pravni zastupnik Ana Kolarević, gospođa sestra premijera. To znači nešto da se dešava i opet
Ako bi Željezara doživjela sudbinu KAP-a, sindikalna aktivnost radnika Željezare bili bi radnički protesti pred fabrikom, kaže Vučinić, a na pitanje šta to treba krupno da se desi u Željezari, odgovara.
Ispostavlja da se potpisuje aneks prodajnog ugovora u kojem se sadašnji vlasnik obavezuje da će uložiti 10 miliona eura u Željezaru, a da će vlada biti garant za kredit od 25 miliona za održavanje kontinuiteta proizvodnje. To po nama nije aneks ugovora, to je sasvim neki novi kupoprodajni ugovor, jer po postojećem ugovoru oni su bili dužni za 5 godina uložiti 117 miliona eura, a od toga nema ništa. Također, mi smo pred ovu privatizaciju zaštitili 1.500 radnika da za 5 godina ne mogu biti proglašeni tehnološkim viškom, jer je spisak sa njihovim imenima bio sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Sada već ako se potpiše taj aneks za koji smo saznali iz sredstava informisanja, možda je promijenjena i ta odredba koja štiti to 1.500 radnika.
Podsjetimo, većinski vlasnik Željezara Nikšić je holandska firma Montenegro Specialty Steels, a o ostavkama koje su nedavno podnijeli predsjednik odbora direktora Radomir Vukčević, član tog tijela i pravni zastupnik fabrike Ana Kolarović, izvršni direktor Milenko Vujičić i dr. Budimir Šegrt će raspravljati skupština akcionara Željezare 30. juna. Od skupštine se očekuje da će dati i odgovor kakva je dalja sudbina najveće Nikšićke fabrike. Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića Lela Šćepanović.
Ostale aktuelnosti u Crnoj Gori. Nakon što je CEDEM objavio rezultati istraživanja koji pokazuju da svega 30% građana podržava članstvo Crne Gore u NATO, te da su takvi rezultati dobijeni nakon vladine kampanje za ulazak u vojnu alijansu, otvara se pitanje da li je vođena pravilna kampanja i da li nešto treba mijenjati u pristupu ubjeđivanja građana, izvještava Srđan Janković.
Istraživanje Centra za demokratsku tranziciju koje je pokazalo da se nije promijenio odnos prema članstvu u NATO koje podržava 31% ispitanika te da više od polovine ispitanika smatra da bi korist od članstva u NATO imala samo vladajuća koalicija i vlada i da više od 70% smatra da bi o članstvu u NATO trebalo da se odluči na referendumu, potvrdilo je ranije analize Alfa Centra, organizacije koja također podržava članstvo Crne Gore u NATO. Prema riječima izvršnog direktora Aleksandra Dedovića, pokazalo se da se način vladine realizacije komunikacione strategije pretvorio u kampanju i da je to proizvelo negativne reakcije kod građana.
Ono što nas zabrinjava je mali broj građana koji raspolažu pravim informacijama, jer otprilike kada pogledamo procent ljudi koji nemaju svoje mišljenje i svoj stav o ovom važnom pitanju, što je recimo na kraju krajeva sasvim legitimno da neko posjeduje informacije, a da nema stav, ne znači da onaj koji ima informacije podržava članstvo Crne Gore u Sjevernoatlantskom savezu. Tako da ćemo nastaviti sa svojim aktivnostima u tom cilju da građanima na jedan objektivan način približimo i Sjevernoatlantski savez i šta znači članstvo Crne Gore u Sjevernoatlantskom savezu, koje su to benefiti, a koje na drugoj strani obaveze, zadaci i odgovornosti koje će građani Crne Gore imati.
Način realizacije komunikacione strategije treba mijenjati, prema riječima Dedovića, u pravcu da informacije o NATO budu jasne i precizne, odnosno da ne budu jednostrane.
Komunikaciona strategija treba da bude i ostane razgovor sa građanima koji trebaju informacije, a ne nikako kampanja na koju smo navikli u svim predizbornim parlamentarnim, predsjedničkim i ostalim izborima, ali izgleda nažalost da ta matrica na kojoj se vode parlamentarne i predsjedničke kampanje u Crnoj Gori daje rezultate. Ovoga puta izgleda to nije slučaj i sasvim sigurno svima je jasno da komunikacionu strategiju treba prevesti na druge i reći ću niže nivoje i razgovarati sa građanima sasvim slobodno, opušteno, neformalno i da te informacije o članstvu Crne Gore u Sjevernoatlantskom savezu ljudima budu prenešene od strane kompetentnih ljudi i stručnjaka koji će svoje životne priče i svoje stavove umjeti da podijele sa njima, a ne nikako da budu dirigovane od vrha, od ozgo i da kao takve a priori moraju biti prihvaćene. Izgleda da to naš narod u ovoj situaciji, makar kad se radi o NATO članstvu, ne doživljava na način na koji je to doživljava.
Da je vlada sprovodila kontraproduktivnu agresivnu kampanju u vezi s članstvom u NATO, slaže se i član Centra za euroatlantsku politiku i direktor Centra za političku edukaciju i istraživanja Dragiša Janjušević, koji tvrdi da se ovakvom kampanjom podrška NATO-u može još više spustiti. Janjušević ne vjeruje da će oni koji su zaduženi za sprovođenje kampanje nešto mijenjati u pristupu promocije Crne Gore u NATO alijansi.
Po meni je kampanja loša u jednom pravcu, što ona je zasnovana na nečemu što se zove nekritički integralizam. Kad to kažem, mislim da se kampanjom ne sagledavaju dobre i loše strane NATO alijanse. Sagledavaju se samo dobre strane, pozitivne strane. Mislim, ne sagledavamo nešto što ima negativne reperkusije za Crnu Goru, koja je ustavom definisana kao ekološka država. E sad, znate kako, mi smo to preskočili i otišli predaleko. Mi smo tu činjenicu totalno zanemarili. E sad, znači, sve stvari treba vratiti na početak, pa onda praviti, mislim da se predaleko otišli. Znači, ova kampanja ići ovim tokom kojim će ići do referenduma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U crnogorskoj vladi kažu da u ovom trenutku pitanje ratne odštete sa Hrvatskom nije moguće riješiti tako što bi se Zagrebu prepustile akcije u domaćim državnim preduzećima, kako je to pomenuo hrvatski ambasador u Crnoj Gori. O tome Petar Komnenić.
Komentarišući izjavu Petra Turčinovića, ambasadora Hrvatske u Podgorici, koji je nagovijestio da bi ta susjedna država umjesto klasične ratne odštete od Crne Gore mogla tražiti akcije u nekim preduzećima u državnom vlasništvu, kao što je aerodrom Tivat, crnogorski ministar pomorstva i saobraćaja Andrija Lompar za naš radio kaže da je to u ovom momentu teško izvodljivo.
Znači, u sadašnjem statusu aerodromi su javno preduzeće u 100% vlasništvu države. Vlada još nije donosila nikakvu odluku vezanu za njihovu transformaciju, restrukturiranje i privatizaciju. Kako sada stoje stvari, nema pravnog osnova da bi se bilo kome moglo dati bilo koji procenat u vlasništvu dok se ne donese neka odluka vezana za dalje restrukturiranje aerodroma, takva mogućnost još uvijek ne postoji.
Pitanje ratne odštete ponovo je aktualizovao hrvatski premijer Ivo Sanader, koji je tokom nedavne posjete Podgorici kazao da je sa crnogorskim kolegom Milom Đukanovićem započeo razgovor o opremi koja je tokom napada na Hrvatsku početkom 90-ih odnijeta sa dubrovačkog aerodroma Ćilipi. Vrijednost te opreme, koja je dijelom završila i u Srbiji, procjenjuje se na 10 miliona eura, a pominjalo se da je ukupna šteta nanijeta hrvatskom aerodromu tokom ratnih operacija bila oko 25 miliona eura. Sanader je kazao da je sa Đukanovićem razgovarao i o sudbini jedrenjaka Jadran, koji se nalazi u Tivtu, a koji je u staroj Jugoslaviji bio usidren u Splitu. Detalje tog razgovora premijeri nijesu javno iznosili, ali je dan kasnije ambasador Hrvatske u Podgorici Petar Turčinović za naš radio kazao da nije isključena mogućnost da će Hrvatska umjesto klasične ratne odštete tražiti udio u crnogorskim javnim preduzećima.
Ostalo je još nekoliko tema koje su otvorene. Jedna od tih tema je mogućnost da se u akcijama nekih crnogorskih poduzeća, tu se spominje aerodrom Tivat, dobije, da hrvatska vlada dobije jedan dio akcija, pa da se na taj način veže sudbina recimo aerodroma Tivat kao nečega oko čega brinu dvije vlade, dakle da se od te simboličke nadoknade štete pokušava načiniti nešto što će biti ulog zajedništva i za budućnost.
Andrija Lompar kaže da na tu temu do sada nije razgovarao sa hrvatskim kolegama, a tvrdi da se o tome nije raspravljalo ni na sjednicama crnogorske vlade. On ponavlja da nema pravnog osnova za takav aranžman, a na pitanje pod kojim bi uslovima takva ideja bila izvodljiva, kaže.
To bi morao da bude neki državni sporazum ili bilateralni ili multilateralni koji bi stvorio pravni osnov da se tako nešto uradi. Za sada tako pravnog osnova nema. Ukoliko to bude nečija politička odluka i vladina odluka ili skupštinska odluka, mi ćemo implementirati, ali za sada ne postoji nikakav pravni osnov, niti bilo kakva sudska odluka, niti neki multilateralni ili bilateralni politički sporazum koji bi tako nešto omogućavao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o najnovijoj situaciji u Iranu, reformistički predsjednički kandidat Mir Hosein Musavi ne mijenja svoj stav o izbornoj prevari. Vlasti nastavljaju žestoke obračune sa protestantima, kao i hapšenja pristalica reformističke struje. Ahmadinejad traži izvinjenje američkog predsjednika i odustaje od učešća na ministarskom sastanku G8 koji večeras počinje u Italiji. Više detalja ima Mirjana Rakela.
70 sveučilišnih profesora je uhapšeno, a sinoć su ponovno brutalno rastjerani demonstranti s ulica Teherana. Do hapšenja intelektualaca je došlo nakon sastanka s Musavijem, saopćeno je na njegovoj web stranici. Neke informacije govore da je više stotina ljudi već zatvoreno, a vodi se žestoka medijska kampanja protiv prosvjednika, ali i cjelokupne međunarodne zajednice. Mahmud Ahmedinejad, koji uživa podršku Ajatolaha Al-Hamneija i vijeća čuvara, odbacio je kritike međunarodne zajednice. Optužio je ponovno američkog predsjednika Baracka Obamu da vodi istu politiku kao i Bush, te zatražio ispriku zbog miješanja u unutarnje stvari Irana. Teheran je otklonio i poziv da sudjeluje u radu ministara vanjskih poslova G8, grupe najrazvijenijih zemalja svijeta koji danas počinje u Italiji. Iran se po svemu sudeći dodatno zatvara u svojim granicama i udaljuje od svijeta. Protesti se usprkos nasilju policije nastavljaju, iako je broj demonstranata manji nego je bio prošli tjedan. Iranci ističu da žele uvažavanje izbornih rezultata, a poznavaoci prilika tvrde da protesti nagovještavaju promjene, iako se o njima nitko ne želi eksplicitno izjašnjavati. Stručnjaci upozoravaju da vlasti ne mogu tvrditi da su protesti Musavijevih pristaša nelegalni, a protesti Ahmedinejadovih legalni. Ugledni Iranci širom svijeta upozoravaju na prilike u zemlji nakon izbora 12. juna. Dobitnica Nobelove nagrade za mir Shirin Ebadi u Briselu se sastala sa predsjednikom Europskog parlamenta Hansom Gertom Peteringom. Novinarima je kazala kako je zatražila od glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona kao i Europskog parlamenta da pošalju posebne izaslanike u Iran, te istaknula da ukoliko vlasti nastave hapsiti i ozlijeđene u protestima odvoditi iz bolničkih kreveta, strane ambasade im trebaju otvoriti svoja vrata. Prethodno su Italija, ali i Švedska kao buduća predsjedavajuća Unije pokazale spremnost da u svoje ambasade prime demonstrante koji bi bili ranjeni na protestima. I veliki ajatolah Hosein al-Montazeri, inače disident, je upozorio da bi represija koju vlast koristi u gušenju protesta mogla ugroziti temelje vlade bez obzira koliko ona bila moćna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj turistički raport. Sudeći po broju sidrenja velikih turističkih brodova u Luci Kotor, ovog ljeta će više od 60.000 turista doploviti kruzerima u Crnu Goru. Slušamo Jasnu Vukićević.
Sidrenje kruzera najavljuje dobru godinu i povećanje broja putnika koji će posjetiti Kotor, očekuju u Kotorskoj Luci. Direktor Ljubo Radović.
Ni u čemu ne osjećam utjecaj te krize. Tako da smo do današnjeg dana imali 76 dolazaka brodova, među kojima je brod Poezija MSC kompanije iz Italije kao najluksuznijeg broda koji plovi trenutno u vodama Mediterana. On je prošle godine izašao iz brodogradilišta.
Na ovom brodu imate sve, od biblioteke, internet kafea do sportskih terena, otvorenih bazena, spa programa i luksuznih noćnih klubova i kazina. Udovoljava se svakoj želji. Svoj kutak imaju i oni koji se bave penjanjem u stijene. Koliko košta sve to? Cijena putovanja zavisi od vrste kabine, usluge, uopšte aranžmana za koji se odlučite, ali generalno cijena je od 600-700 eura pa na više. Dobra stvar na brodu je što ne koristite novac, nikada ništa ne plaćate. Umjesto novca koristite svoju brodsku karticu. Popijete koktel, ne morate da platite. Odete u kazino, ne morate da platite. Ali na kraju putovanja dobijete račun. No, dobro platežna klijentela kruzera zahtijeva i bolju ponudu od onog što se trenutno nudi u Kotoru. Ideja ima, čeka se samo da postanu realnost. Ljubo Radović.
Znate da je najavljena izgradnja lifta na Bedeme, na San Giovanni, da je najavljena izgradnja žičare za Lovćen, koja bi u jednom prstenu povezala ovo što je sada autobuska tura izletnička, što bi značajno skratilo vrijeme obilaska, dalo veću atrakciju, a samim tim otvorilo mogućnost da ti ljudi budu ili više u Kotoru, ili da se stvori pretpostavka da veći broj brodova dolazi.
Nakon otkrivanja Kotora kao odredišta za najpoznatiji evropski i svjetski kruzere, potrebno je uvezati luku, grad i regiju u jedinstvenu turističku ponudu, jer savremeni turizam je sinonim za aktivan odmor. Sa kruzera smo odavde iz Kotora, plovimo za Albaniju, vraćamo se za Dubrovnik, potom idemo za Split, pa Sloveniju. Dakle, imamo pravu jadransku turneju i posjećujemo mnoge zemlje. Zbog blizine Dubrovnika, gdje se može ukrcati na neki od evropskih kruzera, ovaj vid odmora nije nepoznat ni određenom, doduše za sada malom broju turista iz Crne Gore, kažu organizatori putovanja.
Taj neki budžet minimalni otprilike 100 eura na dan, što podrazumijeva 5 obroka na brodu, korištenje bazena, fitnessa, a sa doplatom za određene stvari. Za sada je samo još uvijek problem iznog režima.
Naše sagovornike iz Engleske, koji za svoj odmor svake druge godine biraju kruzere, pitamo što su prednosti i mane odmora na brodu. Mana je mala kabina, ali ima toliko mnogo drugih prostora u kojima možete odmarati. S druge strane, imate priliku da upoznate mnogo ljudi i uživate u druženju. I najvažnije, hotel ide s vama. Ne morate da se raspakujete svake noći. Turistima koji upoznaju Crnu Goru ploveći bokom zastaje dah na ustima zaliva, prolaskom Veriga pokraj Peraških ostrva. Svojom jedinstvenom konfiguracijom jedan od najljepših zaliva Europe mogao bi biti jedna luka, kaže Ljubo Radović.
Luka Kotor nije kotorska luka, to je luka cijele Boke i prosto je neotuđivi dio utiska ljudi sa brodova cijeli ambijent boko Kotorskog zaliva. Dakle, da u Kotor ne bude 3 ili 4 broda, već da oni budu pozicionirani negdje u zalivu i da sa tim svojim brzim tenderima imaju mogućnost brzog dolaska do Kotora. To je nešto na čemu treba raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ističu u poslednje sekunde emisije, poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Budite sa nama i s jutra od 13.30.